Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Prajem vám skvelé, požehnané, dobré ráno, cirkev. Verím tomu, že nielen máme dobré ráno, ale budeme mať, lebo v Božej prítomnosti je vždy dobré. Verím tomu, že Boh aj dnes sa nás chce dotýkať. Hovoríme na tému, sériu, ktorú sme nazvali Boh hľadí na srdce. Ak by sme museli túto sériu nazvať inak, tak možno by som ju tiež nazval Nikdy sa nevzdaj. Nikdy sa nevzdaj je to, čo vidno zvonku, keď sa pozeráme na Dávidov život. To, čo však robíme počas týchto nediel, je pozeráme sa zvnútra. Pozeráme sa na to, prečo ten Dávid vedel žiť život, v ktorom napriek veciam, ktoré prichádzali do jeho života, sa nevzdal, ale slúžil Bohu a odišiel v plnosti. Počuli sme počas týchto posledných týždňov niekoľko dramatických vecí, ktoré sa udialo v jeho živote. Tak najprv, ako tínedžer zažil to, že keď prorok prišiel a povedal, že z tejto rodiny bude král, tak postavili všetkých jeho bratov, ale jeho ani len nespomenuli. Tento tínedžer mohol zahorknúť do konca života. Do konca života mohol pochybovať o tom, že Boh je dobrý, avšak mal silu to neurobiť. Počuli sme o tom, že vtedy, keď pohanský, bezbožný človek, Goliáš, sa vyhrážal celému ľudu, tak on sa nezlakol a nestiahol, nepovedal, nerozprával o tom, že osud je ťažký, ale povstal a stal. Počuli sme o tom, že keď ostatní vedeli nájsť v živote skratku a jemu to nebolo ľahké a on nemohol ísť skratkou a museli s tou poctivou, tvrdou cestou v živote, tak on to napriek tomu nevzdal a mal dobré očakávania dobrého. Minulý týždeň sme počuli o tom, že napriek tomu, že Dávid urobil veľmi ťažké a zlé veci vo svojom živote, aj tak, ako padol, tak znovu a znovu povstával. A ja verím tomu, že táto séria nás obohacuje, že hýbe nami, že nám dáva tú Božiu silu. Prečo sa nevzdať? Lebo začíname rozumieť cez Dávidov život kľúčové tajomstvo toho, že Boh hľadí na srdce. A keď naše srdce je s Bohom, je pri Bohu, tak my môžeme ísť v živote ďalej. Nemusíme skončiť ako tí, ktorí sa urazia, ktorí sú niekde na periférii, ktorí zažili niečo ťažké, ktorí zažili nefér vo svojom živote, ako tí, ktorí zlyhali a zostali vo svojom zlyhaní, ale môžeme ísť ďalej. A dnes sa pozrieme teda o kúsok ďalej, blížime sa ku koncu tohoto Dávidovho života a pozrieme sa na ďalšiu jedinečnú vec, ktorá v jeho vnútri bola iná, na ktorú pohliadol Pán Boh. A aj preto Dávid skončil silno. Nazvali sme to Priprav cestu ďalším. Ak idete dnes v uliciach Jeruzalema, a chvála Bohu, opäť je tam situácia, že môžete chodiť ulicami Jeruzalema, tak tam v jednej časti obzvlášť uvidíte niekoľko vecí, ktoré pripomínajú Dávida. Je tam celá jedna časť v Jeruzaleme, ktorá sa nazýva Dávidovo mesto. Môžete tam nájsť niečo, čo si myslíme, že je Dávidov hrob. A okrem iného tam môžete nájsť sochu, bronzovú sochu, veľmi peknú sochu veľkosti, nadľudskej veľkosti, ktorá je takým pamätníkom na Dávidov život. Kedykoľvek tam v okolí, v tom Dávidovom meste, niekde pri tej soche, cez tých turistov nájdete niekoho domáceho, tak ten domáci by vám povedal, že Dávid bol náš najlepší král. Dávid bol náš najväčší král. A vy tu dnes ráno sedíte, my tu dnes ráno sedíme a hovoríme si, a počuli oni Michalovú kázeň z minulého týždňa? Veď Dávid prešiel tak vážnymi zlyhaniami. Dávid zažil tak ťažké veci. Ako Dávid mohol byť najlepším kráľom? O čo je Dávid vlastne lepší ako Saul? A verím, že nás to povzbudzuje, lebo každý z nás ideme bojmi, vnútornými bojmi, ktoré zažíval aj Dávid samotný. No Dávid, na rozdiel od Saula, keď padol, povstával. Lebo je ľahké padnúť a zostať dole. Nemyslím to arogantne, ale poviem, to dokáže každý. Biblia hovorí, že spravodlivý, keď padne, čo i 7-krát, tak povstáva. Dávid, na rozdiel od Saula, čelil svojim zlyhaniam. Takže Saul, keď urobil niečo zlé, a zdanlivo, keď sme počúvali ten minulý týždeň, tak by sme mohli povedať, veď to ani nebolo také hrozné, čo urobil Saul v porovnaní s Dávidom. Saul zašiel za prorokom, za kňazmi a povedal, ešte jednu príležitosť mi dajte, aby som pred ľudom vyzeral dobre. Ešte jednu show zvonka. A potom je to už jedno. Chcel vyzerať zvonka dobre. Dávid urobil ťažké veci, ale čelil svojim zlyhaniam. Roztrhol to svoje pomyslené rucho, postavil sa pred Boha, postavil sa pred ľudí opakovania a povedal, zlyhal som, nech mi je Boh milostivý. A my sme dnes vďační Bohu za Dávidove žalmy, lebo nám pomáhajú rozumieť tomu, ako čeliť takýmto životným situáciám. Dávid v neposlednom rade zabojoval o dobrý koniec. A tu sa dostávame k dnešnému príbehu. Dnešný príbeh je už z konca Dávidovho života. Blíži sa k svojej 70-ke. Dávid zomrel veľmi zostarnutý a relatívne mladý. Nie sa čo diviť, Dávid zažil len 10 rokov svojho života v obrovskom prenasledovaní, v ťažkostiach, v situácii, kde ledva prežil. Teda Dávid sa blíži ku koncu svojho života a prvá kronická kniha, 21. kapitola, nám popisuje to, čo sa dialo, že urobil ešte jednu chybu. Urobil ďalšiu chybu. Kľudne si to čítajte, je to veľmi nadchynajúce čítanie, ale ak zjednoduším to, čo sa stalo v tomto prípade, tak prejavil nedôveru voči Bohu. Spoľahol sa na to, čo sa dá spočítať a prorok prichádza za ním a hovorí mu, Dávid zas. Pripomína nám to niečo, keď hlas svedomia, hlas okolia alebo kohokoľvek príde do nášho života a povie zas. A mne keď niekto povie, viete, ak urobíte jednu chybu, to je jedna vec. Aj to príslovie hovorí, že raz sa pomýliť môžeme, hej, ale len hlupak sa nenaučí z vlastných chýb. A Dávid je v situácii, že zas. A keď niekedy už tu by som to vzdal, 70-ka na krku, som slabý, ideály sa mi rozplývajú, to, čo som veril, že Boh chce urobiť v mojom živote, sa nestáva realitou a ja končím. To je 21. kapitola, keby Dávid nemal iné srdce, a keby Boh nehľadel na srdce. A to, čo sa tu stalo, Dávid povstáva z ďalšieho zlyhania jeho nedôvery voči Bohu, jeho neverí v Božie slovo a v to, čo Boh povedal, a hovorí, Bože, chcem ti obetovať. Bože, prosím ťa o tvoju milosť. A ako sa tak pozerá okolo seba, tak zbadá pole, kde stretáva anjela Božieho. To pole patrí mužovi, ktorý sa volá Ornán a hovorí, tu chcem obetovať Bohu. A anjel ho v tom povzbudzuje, tak ide za tým Ornanom a hovorí, Ornán, predaj mi to pole, ja tu chcem obetovať Bohu, ja sa nevzdávam. Ja verím, že Boh stále môže konať v živote môjho poslania, v živote toho, čo Boh začal so svojim ľudom, že to naozaj aj dokončí. A Ornán mu hovorí, vieš čo, ak toto ti pomôže, parafrazujem samozrejme, ak toto ti pomôže, tu máš zadarmo. A Dávid hovorí, nie, nechcem to zadarmo, chcem obetovať Hospodinovi a chcem dať plnú obeť. Myslím si, že to tak veľa hovorí o postoji jeho srdca. Nie, nechcem obetovať to, čo je zadarmo. Chcem to poriadne zaplatiť. A ako tam dobovo čítame tie texty, naozaj veľmi dobre zaplatil tento pozemok a obetoval tu Hospodinovi a prichádza znovu zmierenie a zrazu znovu, a dostávame sa k jadru dnešného textu, zrazu znovu v Dávidovi ožíva, že chcem naplniť Božie poslanie. Chcem neprestať veriť, že Boh je dobrý, že Boh je veľký, že Boh chce požehnať svoj ľud. A odkrýva pred nami niečo, čo verím, že je doslova Božím generačným zjavením pre cirkev, lebo cirkev, Boží ľudia by mali úplne inak zmýšľať, ako často zmýšľajú ľudia, ktorí Boha nepoznajú. Odkrýva pred ním tajomstvo toho, čo sa môže udiať, keď sa nezameráme len na seba, ale veríme, že dobré Božie zámery sa môžu udiať s našou prípravou, s našou pomocou, cez ďalších ľudí, ktorých Boh dáva do nášho života. Dávid je v tomto momente starý a mohlo by sa zjednodušene zdať, že to je len generačná vec, že OK, on požehnal ďalšie generácie, ale tu verím, že sa nám otvára obrovská biblická pravda, ktorá vôbec nie je o veku, ale je o koncepte, je o zmýšľaní. Že Božie zámery môžu byť naplnené, keď ich naplňame spolu a keď odovzdávame to najlepšie, čo máme všetkým ľuďom okolo seba, aby oni to zobrali ďalej. 22. kapitola, 1. kronická. Poďme do nej a poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Teda Dávid kúpil to pole a jeho veľký sen bol, aby Boh bol uctievaný uprostred Božieho ľudu. Aby Boh bol známy a k tomu chcel postaviť chrám, k tomu chcel postaviť miesto, ktoré znovu Bohu sa nedá postaviť miesto, v ktorom by býval a predsa sa symbolicky mal a dal postaviť chrám, ktorý by odzrkadloval, symbolizoval, reprezentoval Božiu veľkosť. A Dávid sa pozerá na realitu okolo seba a tá bola smutná. Uctievanie bolo rozhádzané v Božom ľude tak, ako nikdy predtým. Prichádzali stále na ceste z Egypta, čo sa týka tohoto konceptu miesta uctievania Boha a stánok Boží bol niekde, zmluva a archa teda, bola na inom mieste, roztratená, od filištíncov sa vracala, uctievanie bolo rozhádzané v Božom ľude. A Dávid hovorí, Bože, mám 70, ale ja verím, že sa to môže stať. A tak sa pozerá na to pole, kde stretol aniela, pozerá sa na tento Boží zámer a on sa nevzdáva. A 22. kapitola nám popisuje, kúsok aj s ďalšími kapitolami, čo urobil. Tak tá prvá vec, ktorú urobil, Dávid vyhlásil, pozerajúc sa na to pole Ornana, toto bude dom Hospodina Boha. Ja sa nevzdávam. To, čo Boh povedal, zasľúbi. Niekedy sa pozeráme na svoj život, rozmýšľame nad túžbami, ktoré sme mali, nad tým, čo sme chceli vidieť v cirkvi a máme chuť povedať, vidím všeličo iné, ale nie toto. Ale Dávid povedal, ja sa nevzdávam. Boží zámer sa naplní. To, že ja som, kde som, nevadí. Ja verím tomu, že Boží zámer sa naplní. Hovorí tu ten historický výrok, ktorý povedal aj Jakub, keď bojoval s Hospodinom, Betel, dom Boží. Dávid vyjadruje svoje srdce, svoje presvedčenie, že to najdôležitejšie v živote, čo môže nechať za sebou i pred sebou v jeho prípade, je, aby dom Boží stál. Všeličo v živote dosiahol, všeličo sa nepodarilo, ale mali jednu veľkú túžbu, aby dom Boží stál. Dovolte mi povzbudiť nás. Akokoľvek sa pozeráme na obdobie života, v ktorom sme, majme jeden veľký sen o tom, že dom Boží má stať, že cirkev Ježiša Krista je tu preto, aby tak, ako je naša vízia, láskou Božou boli premenené životy ľudí okolo nás. Áno, vidíme veľa vízie, vidíme. Ale nech toto je tá hnacia sila. Každého z nás, bez ohľadu na to, kde, v ktorej tej možno v ktorom type výzvy sa nachádzame, podobne ako sa Dávid nachádzal. Teda tá prvá vec, ktorú urobil, nevzdáva sa. Aj po ďalšom zlyhaní. Pozerá sa na to, čo má vtedy v rukách. Čo máš v rukách? Čo mám v rukách ja dnes? On mal jedno pole, ktoré kúpil, lebo tam obetoval Hospodinovi, lebo prosil o jeho milosrdenstvo. A povedal si, nie, to, čo mám v rukách, stačí na to, aby som mohol povedať, tu bude, alebo toto bude dom Hospodina Boha. Čokoľvek máš v ruke, stačí na to, aby ty a ja sme mohli povedať, toto bude Boží dom, toto bude ten Betel. Nevadí, kde som, čo všetko sa udialo v mojom živote. Ja môžem ísť dopredu a Boh chce posunúť to, kde sa nachádzam teraz. Takže to je ten prvý verš, tá prvá vec, ktorú urobil. Ako čítame ďalej, tak sa nám to odkrýva, že čo vlastne sa ide udiať, ako Boh použije Dávida a verím tomu, že ešte raz je to obrovskou inšpiráciou pre všetkých nás. Boží zámer je väčší ako my. My môžeme prechádzať čeličím, ale Boží zámer je veľký a zostáva. A tak Dávid sa pozerá okolo seba
a hovorí o tej svojej situácii druhý výrok, druhý kľúčový výrok. Šalamún, môj syn, je ešte neskúsený mladík. Dom však, ktorý sa má postaviť Hospodinovi, treba vybudovať tak, aby vzbudzoval obdiv a nádheru vo všetkých krajinách. Pozrime na ten paradox, ktorý tu Dávid cíti. Na jednej strane konštatuje, že Šalamún, jeden z jeho synov, mimochodom nemal to byť ten syn, ktorý by prirodzene bol následník trónu, bol to už x-tý syn, bol to syn, ktorý bol dôsledkom jeho zlyhania, bol synom jeho manželky Betšeby. A hovorí, Šalamún, môj syn je ešte neskúsený mladík. Áno, objektívne. A potom, ako keby ignoroval, v tom je ten paradox, ignoruje to, čo povedal dovtedy, to, čo si myslel dovtedy, a stavia sa na tú druhú stranu a hovorí, je tam aj tá odporovacia spojka, však dom, ktorý má postaviť Hospodinovi, treba vybudovať tak, aby vzbudzoval obdiv, nádheru vo všetkých krajinách. 70-ročný starec s podlomeným zdravím po nekonečných frustráciách a všetkých tých veciach sa pozerá a vidí dve veci. Vidí živý pohľad toho, že verí, že dom Boží má stáť, má byť dobrý, má byť pevný. Viete čo, úplne úprimne moja reakcia by bola, už to nejako spravme. Prosto zoberme tehly, čo máme, postavme niečo. Veď aspoň nech tu niečo po mne zostane, tak pomôžte mi, postavme niečo. Ale Dávid napriek veku a stavu sa postavuje a hovorí. A dom Hospodina, viete čo? To nemá byť hocičo. Musí byť vybudovaný tak, aby vzbudzoval obdiv, nádheru vo všetkých krajinách. Nech je v nás tento sen. Cirkev Ježiša Krista má byť tou Božou silou, tou Božou láskou, ktorá premieňa svet okolo nás. A potom sa pozerá očami reality a konštatuje druhú vec. Šalamún však... Môj syn je neskúsený mladík. Čo s tým? Čo môžeme urobiť? A úplne je to tak často taká realita nášho života, že my už akoby nemáme silu na niečo a môžeme sa vzdať a na druhej strane nevieme si ani predstaviť, kto by sa mohol pridať. Ale Dávidovi sa darí tieto dve veci spojiť. Naše obmedzenie nemôže byť Boží strop. Dávid sa pozerá, je tam Šalamún, o ktorom mimochodom, je to veľmi zaujímavé, prečítajte si, ako prišlo k tomu, že Šalamún má byť ten muž, ktorý bude na jeho tróne. Dávidová manželka, Betšeba, a prorok Natan sa spojili. A hovoria mu to, a Dávid si ani nepamätá, ale hovorí, ak som to slúbil, tak to tak bude. Každopádne, Dávid sa rozhoduje, že ide ďalej, že je dôvod ísť ďalej. Dovolte mi zobrať nás teda s Dávidom spolu na tejto ceste. A to najlepšie, čo vieme urobiť, je prečítať si tú 22. kapitolu 1. Kronicky, lebo je silná. Ak po vede budete mať času, kľudne to urobte. Teda, dovolím si zopakovať prvú časť a pridať niečo. Musím na to urobiť prípravy. Dávid zaobstaral ešte pred svojou smrťou množstvo materiálu. Dávid sa pozerá na tieto dve reality a hovorí, je predsa niečo, čo môžem urobiť a preto to urobím. Je niečo, čo môžeš urobiť, môžem urobiť ja, ty a ja s tým, čo máme v ruke, so všetkými obmedzeniami. Môžeme niekoho zmocniť, môžeme začať robiť prípravu, môžeme nestratiť tú Božiu vášeň, môžeme nestratiť ten Boží sen. Ja to vidím aj z reality. Pamätám si na otcov misie Bradulonska a ďalší, ktorí nám v 80-tych, 90-tych rokoch, keď sme boli malí šráci, rozprávali o tom, čo vidia v svetovej misii. A veľa z toho už oni nevideli. Boli to misionári, ktorí chodili bicyklami, aby došli z dediny do dediny, chodili do krajín, kde sa nedalo ísť. Ale viete čo, ja si nepamätám, ale veľa z tých snov sa neuskutočnilo, ale to, čo zostalo vo mne, je vášeň týchto mužov. Vášeň týchto mužov, že celosvetová misia sa môže udiať. Odovzdajme vášeň nášho srdca, nášho poslania. A Dávid to doslova robí. Pripravuje. Začína obrovskú, kolosálnu prípravu. Ak by sme čítali ďalej ten text, ja vám len prečítam pár veršov, tak uvidíme, že to myslel vážne. Od 4. verša sa píše, napriek svojim trápeniam, Dávid hovorí, reflektuje, zaobstaral som pre Hospodinov dom. 100 000 talentov zlata, 1 000 000 talentov striebra a množstvo bronzu a železa, ktoré sa nedá zvážiť, takže je toho hojnosť. Zadovážil som i drevo, i kamene. K tomu ešte musíš pridať. Chudák Šalamún, neviem, čo sa dalo k tomu ešte pridať. Máš pri sebe mnohých remeselníkov, kamenárov, tesárov a rôznych majstrov na každú prácu. Zlata, striebra, bronzu a železa je nespočetné množstvo. Daj sa do práce a Hospodin je s tebou. Niekoľko kľúčových maličkostí. Tá prvá. Všimte si, že Dávid je akoby na hrane toho, že to môže vzdať, lebo je toľko frustrácií v jeho živote, ale kladúci otázku, čo ešte môže dať, tak to, čo zistil, že môže dať, je, že zlata, striebra, bronzu a železa je nespočetné množstvo. Je nespočetné množstvo vecí, ktoré každý z nás držíme v ruke. A buď to môžeme dať, alebo si to nechať. A Dávid dal svoju poslednú životnú energiu, že dal dokopy všetko. Dal dokopy matériu, prosto všetky tieto vzácne kamene, kovy. V tejto kapitole sa píše o cédery z Libanonu a o ďalších veciach, ktoré zhromaždil, využil. Všetky svoje konexie, ktoré mal. Dal dokopy najlepších majstrov, ktorí mu boli verní a odovzdal ich pre tú budúcnosť. A na to ešte v 17. verši sa píše, Dávid vyzval všetkých hodnostárov, aby mu boli nápomocní. Dávid to nehral na bečko. Dávid dal všetko. A povedal, všetci moji priatelia, ktorí ste celý život išli životnú cestu so mnou, viete čo, táto cesta pokračuje. Poďte ďalej so Šalamúnom. Dával všetko preto, aby Boží sen sa stal. Boh hľadí na srdce. A Dávid je nám obrovským príkladom, ako môžeme žiť svoje životy, ako si môžeme nezostať zaseknutí v našej frustrácii alebo v niečom, ako môžeme to, čo máme v ruke, zobrať a odovzdať ďalej. Ešte raz, to nie je o veku, to nie je len o nejakom generačnom požehnaní. To je o každom z nás, môžeš mať 14, ale už môžeš vidieť 2, 3, 12, 13 ročných, ktorým môžeš dať všetko, ktorým môžeš odovzdať, čo máš, lebo už ako 12, 13 ročný máš veľa v rukách, máš niečo, čo niekto iný nemá. Takto sa hýbe Božie kráľovstvo, takto sa Božie kráľovstvo dáva do pohybu. A tá posledná vec, ktorú tu môžeme vidieť, je to, čo už naznačujem, že Dávid bol pripravený zmocniť všetkých ďalších okolo seba. Bol pripravený vidieť ten spoločný sen, aby rástol, aby priniesol Božie požehnanie. Potom si zavolal syna Šalamúna a prikázal mu postaviť dom Hospodinov, Bohu Izraela. Teraz, syn môj, nech ťa sprevádza Hospodin, aby si úspešne vybudoval dom Hospodina svojho Boha, ako o tebe povedal, nech ti Hospodin dá múdrosť a um. O pár stránok ďalej v Biblii sa môžeme dočítať ten príbeh, ako Šalamún zrazu je postavený pre tú zodpovednosť. A prichádza za ním anjel a pýta sa ho, čo potrebuješ? A Šalamún si spomenul podľa mňa na tieto slova, ktoré mu Dávid prial, hovoril, nech ti dá Hospodin múdrosť a um, preto si pýta múdro. A pýta si, Bože, daj mi múdrosť. A prianie, ktoré odozdáva Dávid, sa stáva Božím požehnaním, pretože srdce Dávida ide ďalej, žije ďalej. A Dávid začína robiť rôzne prípravy. Napríklad v zákone bolo, že Levitov pripravil všetkých, aby v tom Božom chráne mohli slúžiť. A v Božom nariadení, alebo v tom zákonickom nariadení bolo, že Levitovia môžu byť všetci od 30 rokov. Dávid sa na to pozerá a hovorí, nie, od 20 rokov. Dávid zmocňuje ďalších. Dávid je pre nás obrovským príkladom aj pozvaním, ako neostať zaseknutý niekde na boku, ale ako budovať Božie kráľovstvo spolu. Ako sen Božieho kráľovstva, sen toho, čo Boh nám dal do srdca. Môžeme a máme budovať spolu, tak ako zmocňujeme jeden druhého. To nie je o veku, to je o postoji. A Biblia používa ešte jeden obraz, ktorým za chvíľočku končím. Hovorí o akoby dvoch nástrojoch, dvoch zbraniach, ktoré máme k dispozícii. V Izaiášovi hovorí, že máme na jednej strane akoby meč. Jeden meč, ktorým môžeme bojovať, ktorým môžeme vytvoriť to, čo my vieme, chceme a máme vytvoriť. A na druhej strane hovorí o druhom nástroje, ktorým sú šípy, ktoré môžu byť vystrelené. A akoby tieto dve veci dáva do kontrastu. Je len obmedzené množstvo vecí, ktoré vieme urobiť sami. Ale spolu vieme urobiť tak veľmi veľa. Šalamún to od Davida prijal. A Šalamún, hoci napísal veľmi veľa múdrosti a prísloví, napísal iba dva žalmy. Jeden z tých dvoch žalmov, ktorý napísal Šalamún, a som presvedčený, že preto je žalmom a je medzi Dávidovými žalmami, že reflektuje túto istú životnú skúsenosť, ktorú Dávid dostal od, ktorú Šalamún dostal od svojho otca Dávida. Píše sa tu v tomto žalme, ktorý je známy a asi ste ho čítali viackrát, akoby znovu zvýraznenie tohoto istého obrazu. Dedičstvo Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si s nimi naplnil tulec, nevíde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Šalamúnova skúsenosť bola, že stal sa niekoho šípom. A napriek tomu, ako išiel jeho život, myslím si, že nám tu Biblia ukrýva jedno veľké tajomstvo nášho pohľadu a toho, ako sa Boh pozerá na naše srdce. Máme bojovať tie svoje boje, máme urobiť to, čo my máme urobiť, ale veľká časť služby v Božom kráľovstve je odovzdávať ďalej to, čo nám Pán Boh dal. Nie raz, keď budeme starí, teraz. Už teraz sú okolo teba a mňa ľudia, ktorým to vieme odovzdať. A prirovnáva to Šalamún k tomuto obrazu. Šípov, ktoré sú v kontraste s mečom. S mečom viete niečo vybojovať, avšak šípy idú oveľa ďalej. Ak budeme sami bojovať, Ak len dáme to, čo my vieme dať a budeme slúžiť tým, čím my vieme slúžiť, je niečo, čo vieme dosiahnuť. Hrozia nám všetky tie výzvy, ktoré sme si o Dávidovi doteraz rozprávali. Ale písmo nás pozýva o niečo oveľa viac. Každý z nás, ako sme tu, sa môžeme rozhliadať okolo seba a pozerať sa na tie šípy, na tých, ktorí sa môžu stať tým nástrojom, ako to môže ísť ďalej. Lebo šípy zajdu ďalej, ako by človek s mečom vedel zajsť. Lebo šípy zaletia tam, kde sa my nedostaneme. Lebo šípy tu budú aj vtedy, keď my tu nebudeme, ak sa na to pozeráme, ako na tých ďalších, ktorých požehnáme, zmocníme, pozveme. Nezakopeme tú svoju hrivnu, ale zoberieme to ďalej. My sme sami, avšak to, koľkým môžeme odovzdať to, čo nám Boh dáva, tých je mnoho. A preto tento obraz, verím, že je reflexia Šalamúna a zároveň možno môže ostať takým silným obrazom pre každého z nás, keď sa pozeráme na život, keď sa pozeráme na Dávidov život a na to, že Boh hľadí na naše srdcia. Ešte raz, Dávid mal všetky dôvody, prečo ostať frustrovaný a znechutený. Z vlastných zlyhaní, z toho, že iní mohli s krátkami a on nešiel s krátkami, z toho, že ešte aj jeho otec ho nevedel rozpoznať, z toho, čo urobil v živote zle. Avšak ako 70-ročný starec sa rozhodol nezostať tam. Niekedy máme aj 20-ročných starcov, ktorí sa rozhodnú zostať niekde zaseknutí tam, kde sa nachádzajú. Avšak Biblia nám tu odkrýva tajomstvo srdca, ktoré možno sa výrazne podpísalo na tom, že o Dávidovi dodnes hovoríme ako o najväčšom kráľovi. Zmocňoval ďalších, odovzdal ďalej, pripravil veci a nemuselo tam byť jeho meno, ale dôležité bolo, aby tie veci išli dopredu. Áno, so šípom treba pracovať, musí byť rovný, treba ho narovnávať, chce to veľa, veľa úsilia. Charakter je v Biblii popísaný ako to, že sme rovní. Charakter znamená akoby vytesaný do skaly. Že skala aj keď na ňu prší, tak stojí rovno, hej, alebo socha, víte sa, zo skaly, stojí rovno. To je charakter, to je tá rovnosť šípu. Šíp, keď je použitý, tak ho treba natiahnuť. A je to výzva, kedykoľvek odovzdávame ďalej niečo Božie, tak je to výzva. Na konci dňa ho treba vystreliť. Možno tam nebude naše meno, ale Božie kráľovstvo môže rásť. Boh je veľký Boh. Boh, čo povedal, zaslúbi a chce nás pritom použiť. Nezostaňme uprostred svojich zaseknutí, ale odovzdávajme ďalej, čo nám Boh dal. Nie je to o nás, ale nás chce Pán Boh použiť. Každý máme v rukách niečo. Nikto nemusí odísť odtiaľto dnes frustrovaný. Každý môže pozbudiť niekoho, každý môže priniesť niečo. Starší ľudia, rozprávajte nám o snoch, ktoré máte pre Boha. Vy, ktorí ste sa niečo naučili a možno máte len 15-16, čakajú 10-roční, ktorým to budete vedieť, odovzdať. Cirkev je dielo Božie, ku ktorému sa môžeme pridať a Boh nás volá všetkých, aby sme sa pridávali. Poprosím všetkých nás, aby sme povstali a dáme jednu krátku zmocňujúcu modlitbu a veľmi si prajem, modlím sa za to, aby Duch Boží konal v každom z nás a premenial naše srdce, lebo Boh hladí na srdce a z toho najzúfalejšieho kráľa Dávida sa stal najväčší král, lebo jeho srdce bolo nasmerované na Boha. Otče, nesmierne ti ďakujem za každého vzácného človeka na tomto mieste. Viem, že každý z nás máme akoby dve voľby opakovane v živote. Môžeme zostať niekde v našom sklamaní, frustrácii či reálnom pocite viny toho, čo sme urobili, možno zakrývaní svojej viny, tak ako to robil Saul, možno hľadaní skratky, ktorá nefunguje a prináša viac frustrácie. To všetko môžeme urobiť a je to tak blízko nás. Máme tú tendenciu, máme ľudskú tendenciu to urobiť. Alebo môžeme pohliadnúť ku Tebe a spýtať sa, Bože, čo si dal do našich rúk. Ďakujeme Ti za príklad Dávida, ale zároveň ten princíp, ktorý dávaš v písme, ako Tvoja práca, ako Tvoje kráľovstvo, nie je o tom, čo ja do toho viem dať, ale Ty chceš použiť aj mňa, chceš použiť každého z nás. Prosím ťa, aby sme povstali. Prosím ťa, aby sme zobrali to, čo máme v rukách, lebo je to tak hodnotné. Dávid bol blízko toho, aby nevidel, čo má v rukách, ale predsa všetko to, čo mal, odovzdal. A Tvoje kráľovstvo bolo budované a chrám bol postavený a bol naozaj taký, ako si to Dávidovi ukázal a bolo to na česť a slávu Tvojho mena. Pane, prosím, aby si skrze Ducha Svätého konal v našom srdci, lebo Ty pozeráš na srdce a aby si použil každého z nás. Na Tvoju slávu, tak ako to Ty chceš. S tým, čo máme v rukách teraz. Lebo je to tak veľmi veľa. S Tvojim Duchom Svätým. Amen.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem Ti, že si ma počul a že môžem byť Tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k Tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.